Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
De săptămâna trecută ne bucurăm de prezența Ralucăi Mateescu și la Universul femeii creștine. Îi ascultați vocea dimineața și o vedeți la Speranța TV, dar aici este altceva. Bucuria cu care ne vorbește despre copilăria ei frumoasă este molipsitoare. Dacă nu ați ascultat-o în prima emisiune, căutați în arhivă, neapărat să căutați pentru a nu pierde nimic. Revenim la povestea Ralucăi. Contrariată de zumzetul și aglomerația Bucureștiului, Raluca s-a acomodat mai greu. De mare ajutor i-a fost cel care i-a devenit și soț.
Aș spune, eu zici că nu e bucureștean.
Absolut. Dar fetele,
da.
Asta a fost întrebarea, fetele tale au crescut la fel? Sau le-ai transmis felul în care tu simțeai și tu te-ai raportat la autoritate când erai mică?
N-am putut să le învăț altfel. Dacă asta am știut, asta am transmis. Ascultarea asta. E adevărat că poate generația asta
altfel vede.
Vede altfel, ar trebui să mă adaptez puțin. Adică mi s-a spus, că mi-au spus inclusiv fetele mele, că, ei, în secolul tău, și probabil că și noi am spus părinților noștri, din secolul în care ești, se făcea așa, de acum se face așa, dar nu în punctele esențiale.
Da, ceva
adică văd, mi-a povestit fetele și am apreciat asta, mi-a povestit la un moment dat cea mică. Faptul că la un moment dat, nu știu ce eveniment a fost, o serbare, nici nu știu ce a fost, și au fost făcute cadouri, dar a venit și o fetiță nouă și ea nu era convinsă că i-a făcut cineva, a făcut o plăsuță și pentru ea. Și ziceam, stat așa să văd dacă o primește, dacă nu mă duceam și aș fi dat eu.
O, ce frumos!
Și a fost pentru mine, astea sunt...
Astea sunt rezultatele palpabile.
Da, astea sunt lucrurile care mă fac pe mine fericită, satisfăcută, de bucuria vieții, dacă vrei. Faptul că a înțeles copilul meu ceva, mai mult decât
care
dacă
mi-ai
dat nu știu cât.
Da. Bun, ne întoarcem. Cu doamna învățătoare, cum ai rezolvat cu prezența în sabat?
Cu doamna învățătoare am venit acasă și am spus mamei, mamă, ce fac? A țipat, a ridicat unul, a zis că dacă nu vin se întâmplă asta, mi-e teamă, dar nici nu vreau să mă duc. Mama, care atunci nu era, acum, adică nu avea principiile acestea, mi-a spus din ceea ce știa ea. Adică dacă ea nu avea principiile acestea, ce ți se poate întâmpla? Du-te că ești copil. M-a relaxat puțin, a zis mama. A spus că sunt ascultătoare. Dacă mama a spus, m-am mai relaxat puțin. Înseamnă că o să mă duc, dar ceva nu mă lăsa. Eram... Până la urmă, de frică, m-am dus. Dar nu pot să spun ce tulburare era în inima mea în ziua aia. Zici că mă vedea cineva, că nu... Acum se întâmpla ceva, trebuia să plec. Așa o agitație era în sufletul meu, eram atât de agitată și de... Parcă dezamăgită de mine că am luat decizia să merg. Încât am spus că dacă se va mai întâmpla, eu nu voi mai face asta. Și așa am făcut. Am luat decizia să nu mai fie frică, pentru că
așa, nu are ce ți se întâmpla nu, dacă nu, ești în mâna lui Dumnezeu.
Nu m-am gândit așa, că dacă sunt în mâna lui Dumnezeu. Eram copil, cumva nu-mi vedeam lucrurile așa atunci, ci m-am gândit că e foarte important asta. Așa mi-a transmis bunica, e mai important decât orice pe lumea asta. Să asculte Dumnezeu că e mai presus de oameni. Și atunci am zis, bun, Dumnezeu e mai presus de oameni, e mai mare. Și a spus el așa, trebuie să ascult de el. Nu că el mă va ajuta. Voi suferi, probabil, dar am făcut ce trebuie.
Dar l-am ascultat.
Da. Asta era.
Ai rezolvat problema tulburării cu rugăciune sau când a început rugăciunea să aibă foarte mult accent în viața ta? Greutate?
Și mă gândeam acum, uite, eu spuneam fetelor mele, eu v-am făcut cunoscut pe Dumnezeul meu și acum aștept să îl cunoașteți voi pe el. Să vă întâlniți voi personal, că eu o să mă rog toată viața pentru voi. O să vorbesc cu Dumnezeu despre voi cât o să trăiesc. Dar va trebui ca voi să-l întâlniți undeva, cumva, să încercați să-l căutați.
Să fie și Dumnezeul vostru.
Să fie al vostru. Noi am mers și ne-am întâlnit cu Dumnezeul bunicii multă vreme. Și ne plăcea Dumnezeul bunicii. Ne plăcea Dumnezeul bunicului. Am aflat povestea bunicului care a citit Biblia. El fiind un om care a băut, care...
A trăit ca lumea.
A trăit ca lumea. Cum se trăia în vremurile de atunci, când bărbații veneau acasă, făceau și scandal. Toate acestea le-a trăit. Iar bunica, mergând la biserică, având Biblia în casă, el a spus, ce citești tu acolo? Ia dă-mi să confrunt Biblia ta cu Biblia mea. Și cred că e suficient ca un om să ia Biblia și să o citească, ca să nu mai rămână același. Asta s-a întâmplat cu bunicul. El n-a mai rămas același, a devenit creștin adevărat și îl slujea pe Dumnezeu. Și da. Mi se părea foarte frumos.
Raluca, pe lângă citirea Bibliei, a fost viața cu bunica. El a regăsit tot ce citea în comportamentul soției lui.
Da, probabil că
asta a contat foarte mult, pentru că mult mai mult contează cum trăim și ce transmitem prin viața noastră decât ceea ce citim.
Da, e adevărat. Și toate aceste lucruri și-au pus amprenta cumva viața noastră și pur și simplu ne-am trezit sau ne-am dat seama că noi nu putem fi altfel. Știți că la un moment dat, adolescente fiind, dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, nu mai poți face anumite lucruri. Și trebuie să te decizi destul de
repede.
Stai că mă cheamă acolo, dar eu nu merg acolo, nu eram fericită nici cu ei, dar nici în partea cealaltă la biserică, nu era. Și am zis, ce se întâmplă? Ceva? Mă uitam cât de liniștiți sunt cei care au luat decizia. Și cei care erau în biserică și cei care nu erau în biserică. Erau fericiți, n-aveau nicio dilemă, nicio frământare. În schimb, noi eram între două lumi cumva și nu știam cum o fi mai bine, adică tot timpul a fost în inima noastră mustrarea aia, dar nu faci bine, dar nu e bine, dar te-ai învățat altceva, n-ai cum să te pliezi pe lumea asta, că n-ai cum, că ești altfel, de fapt nu, pământul nu e...
Dar îți plăcea cum erai când mergeai la biserică sau te atrăgea cum erau prietenii tăi?
Nu mă atrăgea. Ideea era de anturaj, puterea anturajului. Fiind adolescent, te gândești să nu cazi în penibil, să nu râdă de tine. Îmi doream atât de mult, de exemplu, îmi doream compania bătrânilor, sincer. Adică dacă aș avea în jurul meu doar persoane în vârstă care merg la biserică, aș fi foarte liniștită. Dar trebuie să mă lupt cu ăștia tineri care au alte gânduri și eu trebuie să, ca să nu par de pe altă planetă, trebuie să mă aliniez cumva. Și a fost bătălia asta dusă și mi-am dat seama că nu pot să fiu așa și așa. Trebuie să iau o decizie. Îmi plăcea foarte mult la biserică și eu și sora mea am luat decizia să ne botezăm.
Dar v-ați rugat pentru asta? V-ați rugat să rezistați? V-ați rugat la Dumnezeul bunicii? La cine v-ați rugat?
Inițial, da, la Dumnezeul bunicii. Făceam rugăciunile, adică, de exemplu, altarul de dimineață. Poate că nu există această expresie în vocabularul
și în tuturor
creștinilor, însă mie îmi place expresia asta, altarul. Adică construiești un altar lui Dumnezeu dimineață, cu toate că nu se mai face asta fizic. Dar rugăciunea de dimineață, care ne-am obișnuit, cântam, ne rugam, Doamne, fii cu noi, era așa o relație. Din asta vorbeam, nu intram prea mult în dedesubt, era un ritual, era un lucru pe care l-am învățat și
bun,
trebuia.
Bun, deci am reținut. Un ritual. Când a devenit altceva?
Când a devenit altceva, treptat m-am apropiat de Dumnezeu după ce am văzut câtă grijă are El de mine. Și am să povestesc ceva. Eram în liceu și era final de an școlar, stăteam la cămin și, bineînțeles, părinții îmi trimiteau bani să pot să-mi cumpăr detergent, ce mai vreau, haine și tot ce trebuie pentru produse de igienă. Pentru ca să mă ajut acolo, stând în cămin, îți trebuiau toate aceste lucruri. Însă eu nu prea le aveam cu economia, adică...
Cheltuiam,
noroc că era și sora mea, noroc, ce bine că era sora mea cu mine. Ea era și la Mate Info și făcea
calcule
și atâta pe asta, mai rămâne asta. La mine era, dacă vedeam, fiind adolescentă, îmi plăceau hainele, zic, hai să-mi cumpăr așa, de mâncare, mănânc la cămin și ce-o mai fi, sora
nu
mea.
Contează
nu
asta.
Contează. Numai că sora mea terminase liceul, eu mai rămăsesem, eram în clasa 11-a, S-a terminat anul școlar și nu mai țin minte de ce trebuia să mai stau eu 2 zile în București. Nu mai știu motivul. Dar știu că banii mi s-au consumat și în ultimele 2 zile nu se mai dădea mâncare la cantină. Deja se închiseseră toate lucrările, numai că m-au lăsat cei care mai aveau treabă puțin prin București, puteau să mai stea câteva zile în camera de cămin. Așa că mai erau câteva fete, numai că finanțele mi s-au dus și mâncare nu aveam. Mi-era jenă să-mi spun părinților că mi s-a terminat, că am terminat banii. Și zic că acum tot timpul mi-am dorit să slăbesc, acum e șansa mea să nu mai mănânc 2 zile, după 2 zile plec acasă și voi mânca a treia zi, care e problema? Nu e nicio problemă. Hai că a trecut prima zi. Prima noapte cu ghiorțăieli, cu visam cozonaci și a doua zi dimineața deja nu mai puteam de foame, simțeam că nu mai pot de foame, iar s-a făcut prânzul, nu mai puteam de foame efectiv. Și mi-am amintit atunci, da, eu n-am cui să cer acum de mâncare, dar mi-amintesc că Dumnezeu a zis că nu vom duce lipsa așa, mi-a zis bunica. A noi, dacă îi cerem Dumnezeu niște lucruri și nu sunt rele, Dumnezeu ți le va da. Zis și făcut. N-am apucat, Angelica, n-am apucat să cobor din pat, să îmi pun în genunchi și să spun, Doamne, mi-e foame, am spus. În secunda următoare a bătut cineva la ușă. Și eu m-am gândit cu mintea mea păcătoasă, zic, uite că nici nu mă lasă oamenii ăștia nici să mă rog. Of, eram cu of, of. M-am ridicat, că era destul de insistentă bătaia la ușă, când am deschis ușa, era o colegă care nu plecase nici ea din cămin, a deschis ușa, era încărcată cu mâncare. Când spun încărcată, erau 2 sacoșe pline cu mâncare. Și spunea, Luca, nu știu, eu trebuie să plec, tu mai stai pe aici, că îmi pare rău să arunc mâncarea asta. Ia-o, ori mănânci, ori arunci, fă ce vrei, că eu nu mai, îmi pare rău să o arunc și să dau ție. Poate că n-a înțeles ea de ce n-am putut să spun o vorbă. Nici o mulțumesc n-am putut să spun. Aveam 7 noduri în gât. Nu-mi venea să cred cât de rapid este Dumnezeul ăsta. Zic, ce Dumnezeu rapid, care ascultă atât de repede. Adică eram atât de uimită încât, dacă mă crezi, prima oră nici n-am putut să mănânc. Am stat și m-am gândit.
Ai fost copleșită.
Am fost copleșită, da. Am simțit că chiar nu sunt singură. Dumnezeul acesta...
Aceea a fost prima întâlnire...
Prima puternică.
Care te-a zdruncinat. Da.
Cu toate că mi-a vorbit Dumnezeu prin multe, liceul pe care l-am făcut este liceul...
Bun, dar hai puțin înainte. Cum de ai plecat de acasă la liceu? Asta mă interesează pe mine.
Da. Păi, prima care a plecat a fost sora mea, că e cu un an mai mare, un an și jumătate.
Și acum s-a hotărât să plece din capătul Bucovinei, de unde a găsit.
Hai să vezi cum s-a hotărât. Inițial, mama nici nu voia, se gândea, poate ar fi mai bine să rămână acasă, oricum
fetele
sora
mele.
Mea... Da, oricum sora mea era de acasă, ei nu-mi plăcea să plece pe nicăieri și unde să plece fata mea, mai degrabă Raluca, ea e mai plimbăreață. Dar tatăl meu, căruia îi plăcea să-l citească foarte mult și... Pe vremea când se făcea foarte greu rost de cărți, el nu știu cum a reușit, cum făcea, dar îi plăcea să citească și a acumulat foarte multe cărți acasă. Spunea, n-are cum, trebuie să meargă mai departe fetele. Și o verișoară mai îndepărtată de-a noastră a fost prima generație de la liceul Adventist Ștefan Demetrescu și simțindu-se cumva singură a spus, vă rog, lăsați-o să vină, să mai am și eu pe cineva din familie cu mine, lăsați-o pe Alina la liceu. Așa că tatăl meu a făcut bagajele și a venit el cu sora mea și a înscris-o. Eu care nu mai puteam după sora mea. Am suferit anul acela fără ea de... Nu mai aveam nici poftă de mâncare. Atunci mama n-a avut de ales și a spus trebuie să mergi unde este ea, că te topești pe picioare, fetiță. Și așa am plecat amândouă. La 14 ani aveam când am plecat de acasă. Și am ajuns la liceu și a fost foarte bine pentru că a fost, fiind un liceu creștin... Relația mea cu Dumnezeu a continuat să crească. A fost fiecare ocazie de întâlnire la biserică, pastorii erau cei care ne vorbeau așa de frumos despre Dumnezeu, mă mișcau cuvintele lor și ne apropiam încet, încet. Dar au fost experiențe din acestea puternice, cum e cea pe care am relatat-o, care mi-au demonstrat exact ceea ce auzisem eu în predici, în slujbe. L-am văzut pe Dumnezeu, de data asta, lucrând și am văzut că nu-ți impune. E un Dumnezeu foarte
blând,
politicos, da. E dispus la orice oră, dar așteaptă și
obligă.
Să-i spui.
Da.
Așteaptă să-i spui, păi putea să-mi dea și de ieri să mănânc. Dar mi-a dat astăzi, fiindcă astăzi i-am cerut. Dacă îi ceream de ieri, nu-mi dădea de ieri.
Raluca, pe vremea aceea, acesta era șablonul, era modelul, copiii să plece la școală și părinții tăi au fost cu totul și cu totul speciali, că nu v-au oprit la muncă, la treabă, poate avea nevoie de ajutor și v-au îndemnat să plecați. Legat de acest lucru, dacă te gândești la mama ta, cum ți-o amintești și dacă te gândești la tatăl tău, cum ți-l amintești? Legat de bucuria de a citi,
noastră.
De a...
Aha.
Nu, bucuria de a... Cum îți vine în minte mama?
Mama, știi
dacă te
cum
gândești
îmi vine
la
minte?
Ea?
Și mulțumesc foarte mult că a fost așa, deși cred că nu și-a impus să facă asta, pur și simplu așa era ea. Eu mi-amintesc că în copilărie, când ne trezeam dimineața, trebuia neapărat să ne rugăm, adică o vedeam pe mama cu Biblia în mână și pentru mine imaginea asta este puternică. Mama cu Biblia în mână, așa trebuie să fac și eu. Adică nu există...
Așa încep ziua.
Da. Dacă mama... Recunosc că s-a întâmplat în viața mea de mamă să mă ia valul atât de tare al lucrurilor de făcut, treburilor de făcut, încât copiii mei nu mă mai vedeau cu Biblia în mână ziua. Era, oricum mă trezesc foarte dimineață și mă culc ultima. Și mi-am dat seama că ele nu mă văd că eu seara citesc din Biblie și că n-au imaginea asta.
Sau dimineața
că nu sunt acasă.
Trezi ele. Da, da.
Soțul meu le citește și mă bucur că găsesc Biblia deschisă acasă. Dar aș vrea să aibă imaginea asta așa cum am avut eu, cum am eu imaginea mamei. Și atunci mi-am impus. Și spre binele meu, că nu strică nimănui să deschidă Biblia de mai multe ori pe zi. Și am creat așa un obicei prin care ele să mă vadă
citind
din Biblie. Și le citesc și lor. Deși ele știu să citească, dar le place să le citesc eu.
Vorbiți despre ceea ce citiți, dacă vi se pare ceva interesant, să discutați.
Da, și mă întreabă și le-am povestit din lucrurile frumoase pe care Dumnezeu mi le-a făcut în viață și întâmplarea cu mâncarea asta, masa pusă în pustie, să zic, într-un moment în care nu aveam. A scris-o într-o compunere la școală fiica mea. De ce? Pentru că era vorba chiar despre doamna profesoară de religie a lor. Ea este protagonistul cu mâncarea și a fost surprinsă să afle.
Ce-a însemnat?
Asta că ea n-a știut că...
Ce-a însemnat
gestul ei. Da. Adică ea chiar s-a gândit cu ei să ducă. A și uitat că a făcut asta. Numai că eu n-am uitat, că pentru mine a fost foarte important.
Deci ori de câte ori veți face, mie mi le-ați făcut.
Da.
Sunt gesturi pe care nu ți le programezi, pe care le faci, pur și simplu. Ai și uitat de ele.
Da.
Bun, și pe tatăl cum ți-l amintești pentru a ne reîntoarce în liceu? Pe tatăl cum ți-l amintești? Dar aș vrea să te gândești la mintea ta de atunci, de la 14 ani, când ți era dor de casă, o vedeai pe mama citind Biblia și pe tata, tot citind?
Da, tatăl meu citea și pe tata știi cum mi-l amintesc? Era foarte atent cu, de exemplu, dacă își făcea și el rugăciunea, avea așa o atitudine din aceea smerită, sinceră, că v-am spus că tatăl meu, părerea mea, mi se pare că a fi cel mai cinstit om pe care l-am cunoscut. Și această cinste o păstra și înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune făcută cu grijă, cu venerație, să știe Dumnezeu că în fața lui e sincer. Și cu atâta atenție punea mâinile, le unea mâinile. Asta am observat când eram copil și mă uitam la el cum
se roagă.
Cum se roagă. Și apoi, faptul că, știi ce am apreciat la el foarte mult? Că în momentul în care a plecat sora mea la liceu, poate că erau prejudecăți în sat, știi cum este, ce religie o fi aceea și unde îmi duc copilul. Și... Nu, n-a avut lucrurile acestea. El consideră că este un singur Dumnezeu și e important să-L asculți. Așa că el a făcut bagajele, el a plecat cu sora mea, trebuie să meargă la liceu.
Raluca, pentru el era o garanție că va fi bine îngrijită, că va fi cu minte, va fi într-un cerc de oameni.
Da, cred.
Categoric, el trăia deja cu soția lui de atâția ani, cunoștea și pe părinții soției, existau niște garanții în sufletul lui. El a rămas așa, că așa a vrut el, dar recunoștea binele pe care îl trăiesc ceilalți. De asta a fost o garanție și a, pur și simplu și-a pus copiii în mâinile Dumnezeului pe care îl trăiau cei din jurul lui.
Și Dumnezeului lui. Dumnezeului nostru. E un singur Dumnezeu. Categorii. Așa de mult s-a preocupat să ne fie bine, să învățăm și se bucura de fiecare realizare a noastră. Avea și un serviciu atunci care îi permitea să mai ajungă prin București și eram așa de fericită că îl mai vedeam, că în perioada aceea încă nu erau telefoane mobile și vorbeam la un telefon fix de la poartă, când
cu monede,
se putea.
Cu, da,
sau la palatul telefoanelor cu taxă inversă. Așa mi-amintesc pe părinții mei.
Și așa au rămas, nu?
Da,
în amintirea ta.
Așa au rămas în amintirea mea și sper ca și eu să duc mai departe, să las așa niște imagini în mintea copiilor mei cu mine, făcând niște lucruri bune care să inspire pentru viața lor de adult.
Foarte frumos. În emisiunile cu Traian Aldea, vorbind despre traseul oamenilor, Bibliei, mi-a rămas în minte un lucru și mi-ar plăcea tare mult să rămână și să, ori de câte ori Dumnezeu se ivea în viața unui om, a unui patriarh, acela se oprea și făcea un altar și săpă o fântână. Altarul și fântâna. Altarul și fântâna. În ceea ce ai spus despre părinții tăi, mama citind Biblia, tatăl închinându-se, altarul și fântâna la care te reîntorci ori de câte ori te gândești acasă.
Da.
Doamne, Tu domnești fără început pe tot cuprinsul. Cât de mare ești, numai Tu știi, dorul meu și plânsul.
Mergem mai departe. Astea sunt amintirile, dar în liceu, contactul cu ceilalți a fost ușor, părinții vă susțineau, aveai și pe sora ta aproape. Te-a mâhnit ceva în timpul liceului?
Dorul de casă a fost apăsător. Eram tot așa, începusem să fiu, îmi plăcea și acolo la liceu, că aveam prieteni deja, aveam activități împreună care îmi plăceau, dar dorul de casă a rămas în sufletul meu până astăzi, dacă mă crezi. Eu, ca să-mi încarc bateriile, trebuie să mă duc acasă.
Să faci pasul spre pădure, să treci pe râul.
Să trec pe râul și îți spun că anul trecut, în vară, am fost acasă și m-am dus singură în pădurea aceea, să mai stau să-mi văd dacă mai recunosc brazii, să mai merg pe cărările alea pe care
nu
mergeam.
Nu ți-a fost frică niciodată?
Niciodată. Nu, pădurea aceea este cea mai luminoasă pădure.
Adică din... este rară, mai rară, intră...
Nu neapărat că e rară, e foarte da, intră razele de soare, vezi foarte bine, nu este o pădure în aceea deasă de nu mai vezi nimic. Și e lângă casă și poate fiindcă am o știu la pas mărunt, o cunosc din toate colțurile, nu mi-e frică, e aproape de casă, n-ai ce să... Sunt eu fricoasă, știți ceva ce știți, dar nu acolo. Acolo chiar mi-a plăcut să fiu singură. Îmi place să merg singură, să meditez eu acolo.
Dar fricile tale s-au dezvoltat legate de mutarea în București și legate de tot ce te-a bulversat aici, poate?
Eu de câte ori mă duc acasă,
este o cură, mi-închipui că este o cură de detoxifiere de tot.
Și întotdeauna trebuie să mă readaptez la București. Nu am reușit să mă adaptez. Sunt o inadaptată, recunosc. Nu sunt adaptată în București. Nu mă simt...
acasă pe deplin?
Da, nu mă simt acasă pe deplin. Mă bucur că și fetele mele rezonează, cumva se bucură că merg la bunici și își petrec verile acolo.
Deci le place la fel de mult.
Da, au o deosebită plăcere să stea la munte, să umble și ele de sculțe, deși prima dată când au mers, mă înțeapă-mă. Când am venit peste două săptămâni să le vizitez, n-am avut nicio problemă, nici papucii nu și mi-au luat în picioare, mergeau de sculțe și mama, uite cum mergem. Dorul ăsta l-am purtat tot timpul, sunt foarte atașată de zona aceea. La noi se vorbește limba ucraineană. Mă rog, un dialect, o adunătură de cuvinte, mai sunt și câteva în germană.
Părinții tăi, asta este limba pe care o vorbesc în casă?
Da, ei vorbeau în limba ucraineană între ei și cu noi vorbeau în limba română. Am avut vecini care vorbeau numai limba ucraineană copiilor și copiilor învățau la școală limba română.
Deci ai fost obligată într-un fel, adică ai învățat-o natural,
da,
în casă.
Da, înțelegeam tot, numai că nu prea vorbeam noi, copii fiind limba ucraineană, dar înțelegeam tot, absolut tot. După ce am mai crescut puțin, am început să mai conversăm cu oamenii din sat, vorbim în ucraineană și ne și plăcea. A început să ne placă să vorbim în limba ucraineană, plus că dacă voiam să ne jucăm cu copiii vecinilor care vorbeau în limba ucraineană, trebuia să vorbim și noi. Dar mai târziu am început și noi să vorbim. Bineînțeles, expresiile care erau, le spuneam, multe expresii, adică era o română cu ucraineană, acolo o amestecătură de... Și în limba ucraineană îmi plăcea când oamenii se rugau în limba ucraineană, nu știu de ce am... perceput eu așa, rugăciunile, limba ucraineană fiind mai caldă, atunci când se rugau, păreau atât de... Zici că rugăciunile alea se duceau chiar direct la Dumnezeu. Că fără doar
nu
și
ținea
poate.
Oare de starea omului, de modul în care se ruga omul?
Poate, dar iau în limba ucraineană, de exemplu, și am mai spus asta, nu știu, cred că am mai spus de vreo două ori la radio sau la televizor, că... există un cuvânt pe care noi nu-l avem în limba română, adică noi nu putem să spunem la Dumnezeu să facem un diminutiv, ca să-i spunem cumva.
Tăticu.
Tăticu, dar la Dumnezeu
nu merge.
Nu merge. Pe când în limba ucraineană există asta și sună foarte bine. Boh, Dumnezeu, Bojicu, e diminutiv. Și când spui rugăciune, Bojicu naș, Dumnezeul meu, așa o apropiere... E chiar o apropiere în expresia asta, este o apropiere specială pe care o ai cu Dumnezeu, că îți permiți să-i spui așa, Bojici, cu dragul meu Iisus sau dragul meu Dumnezeu, cel mai scump, scumpul meu Iisus. Și asta mă făcea să ascult rugăciunile astea rostite public în limba ucraineană cu atâta drag. Mi se părea că tot ceea ce spune femeia aceea în rugăciune se va împlini cu siguranță.
Te-ai rugat vreodată așa de când ești în București?
Vorbesc limba ucraineană, mă rog, dialectul acela. Dar nu m-am rugat niciodată pentru că parcă nu-mi iese. Nu știu de ce nu-mi... Nu
la tine acest contact nu a mers?
Nu.
Pe care îl simțeai la altcineva.
Îmi plăcea să ascult. Dar cel mai bine mă exprim în limba română rugăciune, toate gândurile mele. Dar când Dumnezeu îmi face o bucurie, mai spun și un Bojicu. Mulțumesc, așa, ca o mulțumire din asta...
Te simți
cucoloșită
foarte... în brațele lui.
Exact, exact.
Asta e senzația.
Asta este, exact asta este.
De fapt, asta este tot ce contează. Iar noi nu putem decât să-i mulțumim. Bojicu. Ce frumos sună. Ori de câte ori veți asculta acest cuvânt, ori de câte ori veți auzi acest cuvânt, să vă gândiți la Raluca Mateescu, invitata Universului Femeii Creștine.